Սաքսոնը լռել, յայն Բիլիին ցույց տվեց այդ տեսարանը։ Դա Սոնոմա լեռան ստվերն էր, որ գցում էր մայրամուտին։ Բիլին գլխով արեց, հետո լեզվով չպացրեց, և ֆուրգոնը սկսեց իջնել, սուզվելով տաք ու բազմերանգ մթնշաղի մեջ։ Ճանապարհի ավելի բարձր մասերում զգացվում էր կենարար զովաբերձե փյուռը, որը գալիս էր 40 մղոն հեռավորության վրա գտնվող խաղաղ օվկիանոսից, իսկ յուրաքանչյուր փոքր խորշից, ամեն մի լեռնագոգից նրանց դեմքին փչում էր աշնանային հողմի տաք շունչը, որ լի էր արևից խանձված խոտերի, թափված տերևների ու թառամող ծաղիկների թունդ բուրմունքով։ Նրանք մոտեցան, ասես Սոնոմա լեռան ընդերքում անհետացող մի խոր կիրճի եզրին, և նորից Բիլին, նայելով Սաքսոնին, լռելիայն կանգնեցրեց ձիերը։ Կիրճը ապշեցնում էր իր նախնադարյան գեղեցկությամբ։ Դրա լանջերին ամենուրեք վեր էին խոյանում սեկվոյաներ, իսկ հեռավոր ծայրին երևում էին երեք բոլորակ բլրակներ, որոնք ծածկված էին եղևնիների ու կաղնիների խիտ անտառներով։ Այդտեղից ուղիղ անկյունով դեպի գլխավոր կիրճն էր ձգվում մի այլ ոչ խոր կիրճ, որը նույնպես պատած էր սեկվոյաներով։ Բիլին ցույց տվեց մի անմշակ փոքր մարգագետին, որ փռված էր երեք բլրակների փեշերին։ «Ես իմ զամբիկներին պատկերացնում էի հենց այդպիսի մի մարգագետնում արածելիս», ասաց նա։ Նրանք կիրճ իջան մի ճանապարով, որի երկայնքով իր երգը մրմնջալով լասնենիների և թխկիների տակով վազում էր գետակը։ Աշնանային երկնքում լողացող ամպերի մեջ արտացոլված մայրամուտի կրակները կիրճը ողողում էին մորեգույն լույսով, որից իծամորու ծառերը իրենց կարմիր բներով և մանսանիտները իրենց անհարթ կեղևով կարծես շիկնել և հուրհրատում էին բոսորագույն օդում։ Անուշ բուրում էին դափնիները։ Վայրի խաղողի վազերը ճյուղից ճյուղ անցնելով գետակի վերևում կազմում էին օդային կամուրջներ։ Իսպանական մամուռի երկար փնջերը կախ էին ընկել կաղնիներից։ Գետակի մյուս կողմում աճել էին խիտ պտեր ու մանր թփեր։ Ինչ-որ տեղից լսվում էր աղավնիների քնքշանվագ ղունգունոցը։ Ճանապարից 50 ֆուտ բարձրության վրա, համարյան նրանց գլխավերևում, կայծակի արագությամբ ճյուղից ճյուղ էր թռչկոտում մի գորշ սկյուռ։ Նրանք հետևում էին նրա օդային ցատկումներին։ «Մտքովս մի բան անցավ», ասաց Բիլին։ «Թող առաջինը ես ասեմ», խնդրեց Սաքսոնը։ Բիլին սպասում էր, աչքերը չհեռացնելով իր շրջապատով հիացած Սաքսոնից։ «Մենք գտանք մեր հովիտը», շշնջաց Սաքսոնը։ «Այդ է իր ուզում ասել»։ Բիլին գլխով արեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց, որովհետև տեսավ մի մանչուկ, որը ճանապարով քշում էր կովը։ Նա մի ձեռքին բռնել էր իրեն անհամապատասխան մեծ որսորդական հրացանը, մյուսում նույնքան անհամապատասխան մի մեծ նապաստակ։ «Ինչքան կլինի մինչև Գլենելեն»,  հարցրեց Բիլին։ «Մեկ ու կես մխոն», հետևեց պատասխանը։ «Իսկ սա ինչ գետակ է», հարցրեց Սաքսոնը։ «Կատաղի գետակ, այն թափվում է Սոնոմա գետը մի կես մղոն այստեղից հեռու»։ «Կարմրախայտ կա», միջամտեց Բիլին։ «Եթե կարողանաք որսալ», կամ ծիծաղ տվեց մանչուկը։ «Իսկ եղջերուներ լեռներում»։ «Հիմա որսն արգելված է», խուսափեց տղան անմիջական պատասխանից։ «Դու երևի դեռ երբեք եղջերու չես խփել», կծեց նրան Բիլին և ստացավ պատասխանը։ «Կարող եմ եղջյուրները ցույց տալ»։ «Բայց ախր եղջերուները փոխում են եղջյուրները», շարունակեց տղային ձեռք առնել Բիլին։ «Բոլորն էլ կարող են դրանցից հավաքել»։ «Իմ եղջյուրների վրա իմիսը դեռ չի չորացել»։ Տղան լռեց, վախենալով, թե ծուղակն է ընկել։ «Ոչինչ տղաս, մի վախենա», ծիծաղեց Բիլին և առաջ քշեց ձիերը։ «Ես անտառապահ չեմ, միջնորդ եմ և ձիեր եմ գնում»։ Քանի գնում, ավելի շատ սկյուռներ էին ցատկոտում նրանց գլխավերևում։ Ճանապարհի երկայնքով ավելի շատ էին հանդիպում կարմրավուն մորենիներ, հզոր կաղնիներ, բոլորաձև կանգնած սեկվոյաներ։ Երկող գետակի երկարությամբ առաջ շարժվելով, նրանք հենց ճանապարհի կողքին տեսան մի դռնակ, Դռնակի վրա նամակների համար կախված էր մի փայտե արկղ, որի վրա գրված էր Edmund Hale. Գյուղական հասարակ կամարի տակ, դռնակին հենված, կանգնած էին մի տղամարդ ու կին, որոնք կազմում էին այնպիսի մի հրաշալի զույգ, որ Սաքսոնի շունչը բռնվեց. Նրանք կանգնած էին կողք կողքի, և ասես օրհնելու համար ստեղծված կնոջ քնքուշ ձեռքը դյուրահավատորեն դրված էր տղամարդու ափի մեջ. Այդ տպավորությունն ավելի ևս ուժեղանում էր տղամարդու դեմքը դիտելիս. հրաշալի ճակատ, խոշոր, գորշ, բարի աչքեր և ալեհեր սպիտակության փայլող մազեր. Նա խոշոր էր ու գեղեցիկ, իսկ նրա մոտ կանգնած կինը վտիտ էր ու քնքուշ. Թուխ էր, որքան որ թուխ կարող է լինել վառ կապույտ ժպտացող աչքեր ունեցող սպիտակամորթ կինը. Իր նուրբ գորշ կանաչագույն շորի իջնող ծալքերի մեջ նա նմանվում էր գարնանային ծաղկի, իսկ նրա աշխույժ դեմքը Սաքսոնին հիշեցնում էր գարնանային կայտարշի կահավին. Հավանաբար Սաքսոնն ու Բիլին լուսավորված հեռացող օրվա ոսկեգույն փայլով իրենցից ներկայացնում էին ոչ պակաս գրավիչ ու դյութող մի պատկեր. Երկու զույգերն էլ շեշտակի հայացքով նայում էին իրար. Փոքրիկ կնոջ դեմքը համակվեց ուրախությամբ, իսկ ծերունունը լուսավորվեց հանդիսավոր բարյացակամությամբ. Այդ հիանալի զույգը Սաքսոնին նույնքան ծանոթ թվաց, որքան և լեռան փեշի մարգագետինը և ինքը լեռը. Նա արդեն հասցրեց սիրել նրանց. «Բարի երեկո», ողջունեց նրանց Բիլին. «Թող աստված օրհնի ձեզ, սիրելի երեխաներ», արձագանքեց ծերունին. «Եթե իմանայիք, թե ինչի անալի տեսք ունեք դուք, նստած այ այդպես իրար կողքի». Եվ ուրիշ ոչինչ. Ֆուրգոնը սահեց անցավ նրանց մոտով, խշխշացնելով լաստենու, կաղնու և թխկու թափված տերևները, որ գորգի պես փրվել էին ճանապարհի վրա. Շուտով նրանք հասան երկու վտակների միացման տեղը. «Ինչ հոյակապ տեղ է, ահա թե որտեղ արժե ապրել», բացականչեց Սաքսոնը մատնացույց անելով կատաղի գետակի հակադիր ափը. «Տեսնում ես, Բիլի, այ այն դարատափի մարգագետնից վերև. օղն այստեղ հարուստ է, և դրա տակ, և դրա վերևի մասում. Ապա նայիր, Սաքսոն, ինչ հզոր ծառեր են. Այնտեղ երևի աղբյուրներ էլ կան». «Քշիր այնտեղ», առաջարկեց Սաքսոնը. Թեքվելով մեջ ճանապարից, նրանք մի քանի նեղ կամրջով անցան կատաղի գետակը. գնացին մի հին խորթու բորգ ճանապարով, որի երկայնքով ձգվում էր սեկվոյաների տախտակներից պատրաստված նույնքան հին կիսական ցանկապատը. Հետո նրանք տեսան ծխնիներից հանված մի բաց դարպաս, որի միջից ճանապարհը տանում էր դեպի դարատափը։ «Ահա, ես ճանաչում եմ այստեղը», համոզված ասաց Սաքսոնը. «Ներս քշիր, Բիլի». Ծառերի միջից երևաց ջարդված ապակիներով մի փոքրիկ սպիտակ տնակ. «Ինչ մորենիներ են, ուղղակի հսկաներ են», Բիլին ցույց տվեց տան առջևում բարձրացող վիթխարի մորենին, որի տրամագիծը բնի հիմքում կլիներ 6 ֆուտից ոչ պակաս. Կամաց խոսելով իրար հետ, նրանք շրջանցեցին տունը, որի վրա փռված էր վեհասքանչ կաղնիների ստվերը, և կանգ առան մի փոքր շտեմարանի առաջ. Ժամանակ չկորցնելու համար նրանք ձիերը չարցակեցին, այլ կենդանիներին կապելուց հետո գնացին դիտելու հողամասը. Դիք վայրեջքը դարատափից դեպի մարգագետինը պատած էր խիտ կաղնիներով և մանսանիտներով. Անցնելով թփերի միջով, նրանք խրտնեցրին կաքավի ձագերին։ «Ինչ կասես որսի մասին», հարցրեց Սաքսոնը։ Բիլին քմծիծաղ տվեց և սկսեց ուսումնասիրել մի վճի տաղբյուր, որը կլկլալով հոսում էր մարգագետնի միջով. Այստեղ հողը արևից չորացել, բազմաթիվ ճեղքվածքներ էր տվել. Սաքսոնը ըստ երևույթին վշտացավ, բայց Բիլին վերցրեց մի գունդ հող և փշրեց մատների արանքում։ «Հողը հիանալի է», ասաց նա, «ամենալավ ու հարուստ հողն է. տասնյակ հազարավոր տարիների ընթացքում լեռներից այն քշվել բերվել է այստեղ. Բայց…» Նա կանգ առավ, նայեց շուրջը, ուսումնասիրեց մարգագետնի դիրքը, ապա պտույտ կատարեց մարգագետինը շրջափակող սեկվոյաների մեջ ու վերադարձավ։ Իր ներկավիճակով մարգագետինը ոչ մի բանի պետք չէ, հայտարարեց նա, և ինչի ունենա, եթե ինչպես հարկն է զբաղվես դրանով. Իսկ դրա համար հարկավոր է ունենալ միայն մի քիչ առողջ տատողություն և ոռոգման բազմաթիվ առուներ. Այս մարգագետինը բնական ավազան է, միայն հարկավոր է ջուր տալ. Սեկոյաներից այն կողմ կա մի դիք վայրեջք, որը տանում է դեպի գետակը. Գնանք, ես քեզ ցույց կտամ. Նրանք անցան սեկվոյաների միջով և դուրս եկան Սոնումայի ափը։ Այստեղ գետն արդեն չէր երկում։ Նա այդ վայրում մի խաղաղ ջրադաշտ էր գոյացրել։ Լալկան ուրենիները իրենց ճյուղերով համարյա դիպչում էին ջրին։ Հակադիրափը մի դիք քարափ էր։ Բիլին աչքով չափեց քարափի բարձրությունը, իսկ ջրի խորությունը հայտաձողով։ 15 ֆուտ, հայտարարեց նա։ Այստեղ հրաշալի կերպով կարելի է ցատկել քարափից ու սուզվել, և կարելի է ետու առաջ լող տալ մի 100 յարդ։ Նրանք գնացին ափով։ Քարքարոթունով հոսող գետակը աստիճանաբար ծանծաղում էր, ապա սկսվում էր մի ուրիշ ջրադաշտ։ Հանկարծ օդում վայրկենապես երևաց մի կարմրախայտ և անհետացավ ջրի մեջ, թողնելով ջրի խաղաղ մակերեսի վրա ընդարձակվող բոլորաձև փոսիկներ։ «Ինձ թվում է, թե մենք քարմելում չենք ծմեռի», նկատեց Վիլին։ «Այս վայրն ուղղակի ստեղծված է մեզ համար. առավոտյան ես կիմանամ, թե դա ում է պատկանում»։ Կես ժամ անց ձիերին կեր տալու ժամանակ Բիլին շոգեքարշի սուլոց լսեց, և սաքսոնի ուշադրությունը հրավիրեց դրա վրա։ «Ահա քեզ և երկաթուղի», ասաց նա։ «Դա գնացք է, գնում է դեպի Գլեն Էլեն, որն այստեղից ընդամենը մի մղոն է հեռու»։ Սաքսոնն արդեն քնում էր, երբ Բիլին հարցրեց նրան. «Բա որ տերը չուզենա վաճառել հողը»։ «Այդ մասին մի անհանգստանա», անխռով վստահությամբ պատասխանեց Սաքսոնը։ «Հողամասը մերն է, ես դա հաստատ գիտեմ»։